прес-конференции преку видеоврска на интернет, земање изјави преку некој од апликациите кои овозможуваат онлайн комуникација. Ова се само дел од промените во начинот на информирање кои се наметнаа поради пандемијата со коронавирусот и рестриктивните мерки кои беа преземени со цел спречување на ширење на болеста. Новинарите за прв пат се соочија со предизвикот да известуваат за време на вонредна состојба. Најпрви на пресконференциите држеа физичка дистанца, за потоа од нивните редакции или домови да се вклучуваат во живо или по електронска пошта да поставуваат прашања. Во меѓувреме невладината организација Репортери без граници со седиште во Париз во најновиот извештај ја рангираше Македонија на 92-то место на светската листа на слобода на медиумите за 2020 година. Државата се искачи три места погоре во споредба со 2019 година. Оздружението на новинари на Македонија реагира дека мора да се најде начин за подобра комуникација и транспарентност во однос на владините институции и здравствените центри, а во насока на гарантирање на слободата на изразување и правото на информирање. Сите мерки кои беа донесени извршија влијание врз слободата на изразување, која и во вонредни услови мора да биде гарантирана, без разлика што постојат одредени ограничувања, вели председателот на ЗНМ Младен Чадиковски.
Од тој аспект сметаме дека опасности постојат по слободата на изразување и токму поради тоа апелиравме до владата и до останатите носители на јавни функции на кој начин да ги променат навиките во што се создадоа во овој еден месец, за да не се случи утре да имаме многу понеповолна оценка во следниот извештај на Репортери без граници, се разбира и во нашите извештаи, бидејќи сите оние еднонасочни пресконференции што почнаа да се одвиваат, практично создадоа впечаток дека соговорник кој некогаш не сака, некогаш не може. Меѓутоа, нема начин новинарите да дојдат до подпрашање, да инсистираат на одговор или да инсистираат на откривање на она што им е навистина во тој момент битно.
Проблем е што и не сите медиуми имаат пристап до податоци, додава тој.
Некои медиуми добиваа ексклузивни информации за работи за кои што велевме дека не смеат да бидат така, за кои што самата власт тврдеше дека не смеат да бидат така, за да не се создава сензационализам и ексклузивност. Меѓутоа, очигледно, одредени врски на политиката и медиумите профункционира и во овој период и токму заради тоа апелиравме во повеќе наврати и сега пак апелираме да ги ослободиме овие моментално елементи кои што влијаат на ограничувањето, особено што, како што гледаме, и рестриктивните мерки полека-полека ќе треба да одат надвор од употреба.
Новинарите во услови на пандемија се соочија со тешка задача да прават рамнотежа меѓу почитување на обврската да ја кажат вистината и обврската да не потикнуваат непотребна вознемиреност на јавноста, вели директорката на Советот за етика Марина Тунева.
Се разбира